tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Sastanak Srba sa severa Kosmeta i predstavnika vlade završen bez dogovora. Srbi traže ocenu ustavnosti briselskog sporazuma pa referendum. Sljedeći sastanak 7. maja. Zbog pada u prihoda u budžetu država će morati da uštedi 30 milijardi dinara, najavljuje ministar Dinkić. Princ William Aleksandar postao novi holandski kralj pošto se njegova majka, kraljica Beatrica, zvanično povukla sa trona. Zbog predstojećih praznika na većini puteva očekuje se pojačan saobraćaj. Vođa legendarnih Dire Straitsa Mark Knopfler večeras u Beogradu. Vaterpolisti Crvene zvezde dočekuju ekipu mađarskog Segedina. U fudbalskoj ligi šampiona sastaju se Real Madrid i Borussia Dortmund. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 29 do 32 stepena. Sastanak predstavnika Srba sa severa Kosova i Metohije sa premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem završen je u zgradi vlade bez dogovora. U vladi je i naša Sandra Cvijanović.
Po završetku sastanka jedan od predstavnika Srba sa severa Kosova, Milan Ivanović, izjavio je da su premijeru i vicepremijeru rekli da je plan o primjeni briselskog sporazuma gori od samog sporazuma. Što se tiče referenduma, prioritet daju Ustavnom sudu Srbije, trebalo da oceni ustavnost i zakonitost briselskog sporazuma, čiju primjenu nastavi da bojkotuju. Predlog da se prioritet da Ustavnom sudu Srbije, a ne referendumu, podržavaju i Srbi južno od Ibra, koji su ispred zgrade vlade čekali da ih premijer i vicepremijer primi. Do tog susreta naravno nije došlo. Predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović rekao je da se i oni protive briselskom sporazumu i bojkotovati njegovu primjenu. Inače, u ovom trenutku počela i konferencija za novinare premijera Dačića, koji bi javnosti također trebalo da saopšti kako su tekli, koji su bili sadržaji razgovora sa Srbima sa severa Kosova. Inače, novi susret Srba sa severa Kosova sa vicepremijerom i premijerom trebalo bi da bude održan 7. maja.
Hvala ti, Sandra. Sandra Cvijanović se javila iz zgrade vlade Srbije, gde bi u svakom trenutku trebalo da počne i konferencija za novinare premijera Ivice Dačića. Opširne informacije u toku novosti dana, ako takve informacije stignu, ako ne, u našim narednim emisijama.
Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da visok stepen lokalne samouprave u kojem će školstvo, zdravstvo i socijalna zaštita biti transparentno finansirani uz poštovanje zakona ne ide protiv interesa Srba na severu Kosova. To je protiv interesa onih koji su se bogatili, preusmeravajući ta sredstva ili onih koji su primali plate, a bili na platnim spiskovima fiktivnih firmi, ocenio je Žbogar. On je za praznični broj Blica naglasio da niko ne može da prisili Srbiju da prizna nezavisnost Kosova.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da će, ukoliko Savet Evropske unije podrži preporuku Evropske komisije o otpočinjanju pregovora sa Srbijom, Evropska komisija na junskom samitu biti pozvana da bez odlaganja podnese predlog za okvir pregovora sa Srbijom, ali da se umeđu vremenu od Beograda i Prištine očekuje sprovođenje briselskog sporazuma. File kaže da se na osnovu toga može očekivati da prva konferencija o pristupanju bude sazvana u drugoj polovini ove godine.
Potpredsjednica vlada Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da su oba izveštaje Evropske komisije o Srbiji o unutrašnjim reformama i dijalogu sa Prištinom izuzetno povoljna, zbog čega veruje da nijedna članica Evropske unije u junu neće pronaći izgovor kojim bi uskratila podršku Srbiji na evropskom putu.
Ministarstvo pravde uložilo je veliki napor kako bi ispravilo sve propuste koje je prethodna reforma pravosuđa donela srpskom sudstvu, ocenili su učesnici okruglog stola pravosuđe reforma monitoring rezultati Evropska unija. Njihov zajednički stav je da je stanje u pravosuđu dovoljno dobro i da je Srbija zaslužila dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Pripremila Ida Maričić.
Da Srbija zaslužuje da dobije datum za početak pregovora, siguran je pomoćnik ministra pravde za evropske integracije Čedomir Backović.
Ono što Evropa vidi da postoji posvećenost jedna apsolutna reformama u pravosuđu i to se ceni, napori se vide, način na koji se to rešava se vidi i u tom smislu su i ocene pozitivne.
Sa Backovićem slaže se i predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević.
Stanje u našem pravosuđu ne da nije lošije, nego je bolje od stanja u pravosuđu nekih država članica Evropske unije. Te u tom smislu mislim da treba prekinuti sa tom mantrom da ćemo dobiti datum početka pregovora za pristup Evropske unije onda kada budemo popravili pravosuđe. Naše pravosuđe u sasvim dobrom stanju, dovoljno dobrom stanju da počnemo da na njemu radimo, a to je ono što omogućava datum pregovora.
Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za zakonodavstvo i ustavna pitanja, Vladimir Cvijan, kaže da je posle napora koje je sadašnja vlada uložila u proces reforme pravosuđa i borbu protiv korupcije, sasvim prirodno to što pravosuđe više nije prepreka procesu evrointegracija.
Logično je da je zahvaljujući svemu tome Evropska unija dala pozitivnu ocenu trendova u reformi pravosuđa. Logično je da više u dobijanju datuma nije prepreka ni borba protiv korupcije, ni reforma pravosuđa, čuvena poglavlja 23 i 24, što je bilo do pre dve godine. Tako da jednom rečju smatramo da idemo dobrim putem, građani vide da su stvari krenule boljim putem, vide da je pravda bliža, vide da se dešavaju dobri pomaci i u borbi protiv korupcije, što je direktno povezano sa reformom pravosuđa. Tako da jednom rečju možemo samo reći da nam je plan u najmanju ruku da nastavimo ovim tempom i na ovaj način da radimo.
Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović najavio je da će nacionalna strategija za reformu pravosuđa od 2013. do 2018. godine i akcioni plan za njenu primjenu biti završeni do kraja juna.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u Jerusalimu sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i predsjednikom parlamenta Kneseta Juli Joel Edelštajnom u atmosferi međusobnog poštovanja i razumevanja, ali i sa porukom da prošlost treba ostaviti sećanju i okrenuti se budućnosti i tesnoj saradnji dve zemlje.
Nikolić je obišao i farmaceutsku kompaniju Teva, koja je od 2011. počela da plasira svoje proizvode na srpskom tržištu, a pokazala je interesovanje za neku od srpskih farmaceutskih kompanija. Predsjednik Srbije popodne će u Tel Avivu razgovarati sa izraelskim privrednicima i investitorima. Posle Izraela Nikolić će boraviti u zvaničnoj poseti Palestini, gde će se sastati sa predsjednikom Mahmudom Abbasom.
Vlada Srbije će danas londonskom klubu poverilaca prevremeno otplatiti 400 miliona dolara, što je oko polovina od ukupnog preostalog duga tom kreditoru od 860 miliona dolara. Kako je navelo Ministarstvo financija, uz otplatu redovne ovogodišnje rate, dug londonskom klubu biće smanjen za 436 miliona dolara. Zbog pada prihoda u budžetu država će morati da uštedi 30 milijardi dinara, a odluka vlade o smanjenju rashoda svih ministarstava biće usvojen posle uskršnjih i prvomajskih praznika, najavio je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić. On je u intervju Blicu potvrdio da ozbiljno smanjenje budžetskih troškova mora da bude sprovedeno zbog pada prihoda od poreza i akciza. Dinkić je najavio i poreske reforme, čija bi okosnica bila smanjenje poreza na zarade, ali i povećanje doprinosa za penzijsko osiguranje. Detaljnije Milica Rilak.
Manjak prihoda od PDV-a, akciza i poreza na dobit upalio je alarm u Ministarstvu financija. Ministar Mlađan Dinkić rekao je da država zato mora da uštedi 30 milijardi dinara, tako što će ograničiti potrošnju ministarstava, smanjiti subvencije preduzećima u restrukturiranju i odreći se nekih investicija. Taj program pratiće i poreska reforma, smanjenje poreza na zarade na 10%, ali i poraz penzijskog doprinosa na 24%. Urednik kvartalnog monitora, ekonomista Milojko Arsić, procenjuje da će planirane mere postići cilj.
Radi se o dobrim merama i mislim da će one biti i dovoljne pod uslovom da ovo najavljeno smanjivanje rashoda za 30 milijardi bude kredibilno. Što znači da iza njega stoje vrlo precizni planovi šta će se i na koji način to uraditi.
Stalna konferencija gradova i opština, međutim, upozorava da će se pad poreskih stopa na zarade negativno odraziti na budžete lokalnih samouprava. Arsić, međutim, naglašava da vlada nema izbora. Bez ušteda budžetski deficit bio bi viši od planiranog za najmanje 40 milijardi dinara.
Ako se ništa ne bi preduzelo, to bi značilo da će država da se zaduži više nego što je bilo predviđeno kada je usvojen budžet. S obzirom da je naš dug vrlo visok, dodatno zaduživanje povećava opasnost od dužničke krize.
Ekonomista Juri Bajec upozorava da vlada neće imati lak posao oko izrade plana ušteda, pošto će, osim gradova i opština, nezadovoljna biti i ministarstva.
Pretpostavljam da će to tražiti ozbiljne razgovore u vladi, da će naravno svako ministarstvo da saopšti da ne može ni dinara da skrati što je verovatno tačno za mnoga ministarstva, ali prosto tih 300 miliona evra o kojima se govori treba da se prištedi i tu svako mora da učestvuje.
Bajec kao i Arsić zaključuje da namera vlade da ostvari budžetski plan sa upola nižim deficitom nego prošle godine ima veze sa željom da bude zaključen novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji uvek zahteva da se dogovoreno sprovede u delo.
Što se njih tiče, oni će reći vi to rešite kako znate, to je vaša stvar. Fondu su važnije, da kažem, neke trajnije mere i neka trajnija rešenja koja onda daju uverenje da će taj deficit nestati u naredne tri godine.
Ključ budućih ušteda u budžetu i novog sporazuma sa MMF-om je u očuvanju kredibiliteta vladine politike javnih financija, slažu se naši sagovornici, a to vodi ka boljem kreditnom rejtingu i većem poverenju investitora.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da je inflacija pod kontrolom i da do sada preduzete mere vlade i Narodne banke daju rezultate. Ona je rekla da je u proteklih nekoliko meseci prosečna stopa inflacije iznosila svega 0,1%. Tabakovićeva je najavila da se potpuni efekti vladinog programa fiskalne konsolidacije očekuju u narednom periodu, što će pozitivno uticati na smanjenje inflatornih pritisaka.
Ministarstvo financija i privrede Srbije produžilo je rok za dostavljanje pisma o namerama za kupovinu farmaceutske kompanije Galenika do 31. maja 2013. godine. Pristup dokumentaciji u vezi sa kompanijom i mogućnost posete Galenici biće omogućeni do 30. maja. Kako je ranije objavljeno, američka kompanija Valiant jedina ispunila uslove postavljene tenderom za prodaju Galenike. Vlada Srbije u decembru prošle godine dala je saglasnost za pronalaženje strateškog partnera za Galeniku.
Holandija je prvi put posle više od 120 godina dobila kralja. Kraljica Beatrisa predala je krunu svom najstarijem sinu, Viljemu Aleksandru. Posle 33 godine na vlasti, kraljica je u januaru ove godine saopštila da se povlači i predaje tron novoj generaciji. Pripremila Nevena Kostadinović.
Više od 25.000 ljudi na Dam trgu u Amsterdamu gromoglasnim aplauzom pozdravilo je kraljevsku porodicu. Posle potpisivanja zvaničnog dokumenta u kojem je predala vlast svom sinu Viljemu Aleksandru, kraljica Beatrisa sa balkona kraljevske palate predstavila je Holanđanima novog kralja.
Danas otvaram put novoj generaciji. Završavam sa mojom vladavinom i predajem krunu sinu, koji će preuzeti odgovornost ovog divnog i izazovnog zadatka.
Prvi kralj od 1890. godine pohvalio je požrtvovanost svoje majke i njen uticaj u društvu.
Draga majko, posle 33 uzbudljive i interesantne godine odlazite sa trona. U ime nove kraljice, u svoje ime i u ime svih Holanđana, hvala vam na podršci i poverenju.
Amsterdam je bio obojen u narandžastu boju, zvaničnu boju holandske kraljevske porodice. Ceremoniji su prisustvovali brojni strani zvaničnici, predstavnici 18 kraljevskih porodica, među kojima i britanski princ Charles i španski Felipe, a o bezbednosti se pobrinulo više od 10.000 policajaca i 2.000 vojnika. Dokument u kojem je kraljica Beatrisa abdicirala u korist sina potpisali su članovi holandske vlade na čelu sa premijerom Markom Rutom, ali i kraljeva supruga Maksima, inače ćerka argentinskog bankara. Novog kralja mediji označavaju kao ozbiljnog porodičnog čoveka koga narod izuzetno voli. Kraljevski par ima tri ćerke, a naslednica trona je najstarija, devetogodišnja Katarina Amalija. Kraljica Beatrisa, koja je ponovo postala princeza, u javnosti će ostati upamćena po težnji ka perfekciji, besprekornom odevanju i eleganciji.
Sud u Pakistanu izrekao je doživotnu zabranu obavljanja javne funkcije bivšem pakistanskom predsedniku Pervezu Mušarafu, saopštili su njegovi branioci. Sud je već zabranio Mušarafu da učestvuje na parlamentarnim izborima 11. maja zbog njegovog delovanja dok je bio na vlasti. Mušaraf se nalazi u kućnom pritvoru jer je raspustio sudije kada je uveo vanredno stanje u novembru 2007. godine.
Bivšem tunijskom predsjedniku Ben Aliju izrečena je treća doživotna kazna zatvora zbog nasilnog suzbijanja protesta tokom aprilskog proleća u kojoj je jedna osoba poginula i dve ranjene. Ben Aliju su u junu i julu prošle godine izrečene dve doživotne zatvorske kazne u odsustvu jer je kao šef države krvavo slomio ustanak u kome je zbačen s vlasti. Bivši tunijski predsjednik živi u egzilu u saudijskom gradu Džedi od januara 2011. godine.
U centralnom distriktu Damaska, Mađehu, najmanje 13 ljudi poginulo i 70 je ranjeno u eksploziji automobila bombe, saopštila je sirijska državna televizija. Eksplozija nedaleko od zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova dogodila se samo dan posle eksplozije u konvoju automobila, čija je meta bio premijer Vail el-Halki. Državna televizija je saopštila da je od 70 ranjenih nekoliko ljudi u kritičnom stanju.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu ocenio je da su ukrajinske vlasti prekršile ljudska prava bivšoj premijerki Julii Timošenko i da je njeno zatvaranje politički motivisano. Timošenko, koja je bila jedna od vođa ukrajinske prodemokratske narandžaste revolucije, osuđena je na 7 godina zatvora 2011. pod optužbom da je kao premijerka zloupotrebila službeni položaj prilikom sklapanja ugovora sa ruskom energetskom kompanijom Gazprom.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo o predstojećim prvomajskim i uskršnjim praznicima, novoj pozorišnoj predstavi Nikite Milivojevića Naš grad, a čućemo i kako je bilo na proslavi Dana garde Vojske Srbije na Topčideru.
Mirno! Za doček zastave počasni pozdrav na lepo!
Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Sastanak Srba sa severa Kosmeta i predstavnika vlade završen bez dogovora. Sljedeći sastanak 7. maja i najnovija vest.
Premijer Ivica Dačić izjavio je na konferenciji za novinare da su Srbi sa Kosova obavestili vladu da referendum nije opcija. Mi nemamo vremena da mesecima razmatramo to pitanje, jer to Srbiju dovodi u tešku situaciju da ne može da sprovodi sporazume koje je prihvatila, rekao je Dačić. On je istakao da vlada nema nameru da promeni kurs. Nastavit ćemo da zemlju vodimo u dobrom smeru, zaključio je premijer.
Sada i podsjećanje na ostale vesti. Zbog pada prihoda u budžetu država će morati da uštedi 30 milijardi dinara, najavljuje ministar Dinkić. Princ Viljem Aleksandar postao novi holandski kralj pošto se njegova majka, kraljica Beatrisa, zvanično povukla sa trona. Zbog predstojećih praznika na većini puteva očekuje se pojačan saobraćaj. Vođa legendarnih Dire Straitsa Mark Knopfler večeras u Beogradu. Vaterpolisti Crvene zvezde dočekuju ekipu mađarskog Segedina. U fudbalskoj ligi šampiona sastaju se Real Madrid i Borussia Dortmund. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 29 do 32 stepena. Međunarodni praznik rada 1. maj obeležava se sutra širom sveta u znak sećanja na dan kada je 1886. godine oko 40.000 čikaških radnika, tražeći bolje uslove života, stupilo u štrajk i obustavilo rad. Policijski sindikat, Novi sindikat zdravstva i Sindikat industrijskih radnika Sloga sutra će organizovati protest ispred spomenika Dimitriju Tucoviću na Trgu Slavija u Beogradu.
Savez samostalnih sindikata Srbije pozvao je svoje aktiviste da se sutra u 11 časova okupe na Beogradskom trgu Nikole Pašića. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović kaže da se radnici Srbije nalaze u lošijoj situaciji nego pre godinu dana, jer je od tada njih oko 100.000 ostalo bez posla. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak ocenio je da je u Srbiji položaj radnika poražavajući i da nema mesta za slavlje na međunarodni praznik rada, jer se izgubila suština zbog koje se taj dan obeležava. Dodao je da sindikat Nezavisnost neće obeležiti 1. maj javnim okupljanjima.
Zbog predstojećih praznika na većini puteva u Srbiji očekuje se pojačan saobraćaj, posebno na graničnim prelazima, izlazima iz većih gradskih sredina i na naplatnim rampama. Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno se zadržavaju oko 30 minuta, ali se tokom popodneva očekuje veći priliv vozila i duže čekanje, saopštio je Automoto Savez Srbije. U Beogradu do sada nije bilo većih gužvi, pojačane saobraćaj očekuje se kasnije tokom dana, a o tome kakva je predpraznična atmosfera na ulicama glavnog grada izveštava Milenko Marković.
Predstojeće praznike većina Beograđana doživljava kao najobičnije neradne dane.
Ništa posebno. I kući, znači da.
Na autobuskoj i železničkoj stanici nije bilo gužvi, ali neki su već sada krenuli na put kako bi se odmorili od Beograda.
Pa idem za praznik kući, tamo Vadići Han. Da idemo malo da se odmorimo.
Idemo, požajava se idem.
Zbog praznika idemo malo da se šetamo kući.
Taksisti kažu da su ulice glavnog grada prepodne bile prazne.
Niti ima posla, uopšte slabo.
Primećuje se da je praznik, ali naroda nema.
Guži je jedino bilo u autoservisima. Većina vozača se, po običaju, odlučila da u poslednjem trenutku servisira svoj auto. Kod automehaničara čak i sitnije popravke danas moraju da se zakažu.
Trenutno je svuda prepuno, ljudi su se svi setili dan pred odmah da bi trebali da urade, tako da su ovih dana gužve ostaje se prekovremeno. Naravno, očekujem da će to prestati kada prođu odmor.
Ima i onih kojima nije do slavlja. Saša Lukić je nezaposleni arhitekta, pa mu praznik rada ništa ne znači.
Mislim da je to neko nasleđe prošlosti. Šta da vam kažem, dugo sam nezaposlen i onda sresređen sam da nađem taj posao.
Praznicima, tačnije neradnim danima, raduju se izgleda jedino deca. Ona dobro znaju šta se sutra slavi, pošto neće morati da idu u školu.
1. maj.
A s kim ćeš da ga proslaviš?
Sa mamom i tatom i drugarima.
Kaže mlada sagovornica našeg Milenka Markovića. I ove godine povodom uskršnjih praznika na Belom dvoru organizovan je prijem za najugroženije mališane. Princ Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina obradovali su paketićima romsku decu sa invaliditetom i bez roditeljskog staranja, a episkop Hvostanski Atanasije objasnio im je smisao i značaj najvećeg hrišćanskog praznika, više ljubavi i razumevanja za druge. Naša Marina Bajić prenosi deo atmosfere sa današnjeg druženja.
Tako je i bilo. U znaku ljubavi i razumevanja za one kojima je podrška najpotrebnija. A oni, deca, baš zato što su čista, otvorena i hrabra, lako razumeju simboliku Uskrsa, kaže episkop Atanasije.
Pokazujemo da će dobro, da će život, da će ljubav, da će svetlost pobediti. Detetu ćemo reći da je koka preko jajeta donosi na svet nove piliće. Zato je jaje simbol neuništivosti života.
Topao doček, muzički program i potraga za uskršnjim jajima organizovani su u dvoru kao i svake godine. Ipak ništa ne može da se uporedi sa paketićima i igračkama.
Dobio sam reket i igračku, kamion i motor. Dobio gomin teleke. Dobio
lepu pišanu lutku. Meni se sviđa da to pevam ovde i igram i uvodim se za vožić da mi je sve lepo.
Princeza Katarina izrazila je zadovoljstvo što može da pomogne Srbiji, posebno deci koju, kako veruje, čeka bolja budućnost u domovini.
Osećam ljubav da ima za naša deca. Kad oni su dođe ovde, oni su srećno, dođe iz ceo Srbija. Ima deca od 2-3 godina do 18 i to je divno za nas. Za mene Uskrs početak kad naš sa deca dođe ovde.
Plemenitu akciju tradicionalnog prijema u Belom dvoru pomogle su mnoge humanitarne organizacije, pre svega iz dijaspore, kao i prijatelj Fondacije Karađorđević.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, idemo ponovo u vladu Srbije, gde je sastanak Srba sa Severa Kosmeta i predstavnika vlade završen bez dogovora. Rekli smo da je u toku i konferencija za novinare premijera Ivice Dačića. Naša Sandra Cvijanović je u vladi. Sandra, da li je ova konferencija završena?
Jeste, konferencija je završena pre minut. Premijer Dačić rekao je da pošto su vlada i skupština prihvatile briselski sporazum, on bi mogao da bude promenjen samo na referendumu. Jedino pitanje koje može biti postavljeno je, kaže on, da li se ili ne prihvata briselski sporazum. Dačić ocenjuje da su Srbi sa Kosova svesni da građani Srbije ne dele njihovo mišljenje, zbog čega sada prioritet daju Ustavnom sudu Srbije. Prema njegovim rečima, briselski sporazum mora da se sprovede i kaže da vlada raspolaže raznim mehanizmima, ali da ne želi da ukida radna mesta i plate Srbima sa Kosova. On je ocenio poteze Srba političkom kampanjom, a ne zaštitom interesa građana Srbije. Dačić im je poručio da ne treba da se bore sa Beogradom, nego sa Prištinom.
Hvala, iz vlade se javila Sandra Cvijanović. U beogradskoj kasarni Dedinje održana je svečanost povodom 6. maja, Dana garde. Ta elitna jedinica Vojske Srbije zadužena je za zaštitu visokih državnih funkcionera, obezbeđenje objekata, ali i za vojne počasti i protokol za domaće i strane zvaničnike. Dan garde obeležava se u znak sećanja na Đurđevdan 1830. godine, kada je po naređenju kneza Miloša u Požarevcu formirana prva četa takozvane gvardije, u kojoj se našlo 120 najboljih mladića iz tadašnje Srbije. Naša Đurđevdan
Đurđice Dragaš zabeležila je atmosferu sa današnje proslave.
Mirno! Za doček zastave počasni pozdrav na levo!
Svečanost na Dedinju počela je smotrom jedinice i pozdravom zastavi. Najbolji su nagrađeni, a čestitke su stigle i od predsjednika Tomislava Nikolića i ministra odbrane Aleksandra Vučića. Načelnik generalštaba general Ljubiša Tiković očekuje od gardista da i dalje uspješno izvršavaju svoje zadatke i budu ponos vojske i države.
Garda je oličenje vrhunskog profesionalizma, nesebične posvećenosti vojnom pozivu i vojničkih vrlina. Zato se svaki pripadnik garde može ponositi svojom jedinicom, svojim kolegama i smatrati čašću što je deo garde.
Biti gardista nije lako. Potrebno je mnogo rada, znanja i veštine. Ali, kako kaže komandant garde, brigadni general Milomir Todorović, velika je čast biti deo takve jedinice.
Garda je bila, jeste i bit će elitna jedinica vojske Srbije. Jedinica čije su vrednosti gradile mnoge generacije vojnika i starešina, dajući joj ono najbolje što su imali u sebi. To je čast i privilegija i istovremeno velika obaveza.
Svečanost je završena smotrom opreme i vozila kojima gardijska brigada raspolaže i svečanim defileom jedinice.
Vojna muzika u prilogu Đurđice Dragaša u nastavku novosti dana o drugoj vrsti muzike. Večeras u Beogradskoj Combank Areni u okviru evropske turneje nastupa čuveni britanski muzičar Mark Knopfler. Naš Vladimir Đudović podsjetit će na karijeru velikog gitariste, pevača i autora hitova rock muzike.
Osnivač, vođa, pevač, tekstopisac, gitarista globalno popularne grupe Dire Straits, Mark Knopfler, nakon 5 godina ponovo muzicira u najvećoj balkanskoj dvorani. Autor legendarnih Sultana Swinga, koji su zanimljivo postali ultimativni hit prvu tadašnju Jugoslavija, tek posle pola godine u matičnoj Britaniji i ostatku sveta, ovoga puta publici predstavlja svoj 8. po redu solo album Privateering, ponovo praćen grupom od 8 muzičara, ali će svirati najveće hitovi iz perioda rada u grupi Dire Straits, te ćemo osim pomenutih Sultana verovatno čuti Money for Nothing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Calling Elvis, između ostalih. Nedavno je Knopfler poslao video pozdrav srpskim ljubiteljima njegove muzike.
Looking forward to seeing you in Belgrade on the 30th of April.
Mark Knopfler je jedan od retkih rock gitarista koji instrument svira bez trzalice golim prstima, a sigurno je jedina rock zvezda po kojoj je nazvana jedna vrsta dinosaurusa. I posle 4 decenije bavljenja muzikom, u stalnoj potrazi za svežim zvukom, izazovima, čak stigavši i do američke folk muzike, Mark Knopfler je, jako veteran roka, još uvijek daleko od titula dinosaurusa popularne muzike, kao neke njegove kolege i ispisnici.
A sada i o pozorišnoj umetnosti. Naš pozorišni reditelj Nikita Milivojević prvi put režira u Novom Sadu. Reč je o komadu Naš grad američkog pisca Thorntona Wildera, koji je decenijama najizvođeniji tekst u svetu. Večeras je premijera u pozorištu mladih. O tome Bojana Karavidić.
Uoči večerašnje premijere komada Naš grad, reditelj Nikita Milivojević kaže da je on malo poznat kod nas.
To je najigraniji američki tekst u 20. veku i on se neverovatno svih posljednjih godina od kad je napisan je 308. igra neprestano i u Americi i u svetu, kod nas ni uopšte igran, tako reći.
Pored profesionalnih glumaca u podeli učestvuju i Milivojevićevi studenti sa Novosadske akademije umetnosti. Zadovoljan je radom na predstavi.
Vrlo zadovoljan ovom saradnjom, glumci su bili sjajni, pratili me u svakom smislu. Probe, predstava, to su žive stvari. Treba puno, puno srećnih okolnosti i raznorazne alhemije između nas da se desi da bi predstava ispala dobro i da bi vi bili zadovoljni.
Prvi put u ovom pozorištu ostvarena je saradnja sa američkom ambasadom u Beogradu, koja delom učestvuje u finansiranju. Ataše za kulturu i medije Ryan Roland smatra da je kultura most koji spaja.
Mislim da ovo predstavlja dobar dokaz da mi smo isti. U Americi, u Srbiji, mi imamo isti sanovi i možda iste želbe.
Premijera komada Naš grad američkog pisca Thorntona Wildera u režiji Nikite Milivojevića je večeras u pozorištu mladih i ovo je njegov novosadski debi.
Prelazimo na sport. U središtu pažnje danas vaterpolo i fudbal. Miroslav Nešić.
Najpre ćemo o tenisu jer je događaj već završen. Viktor Trojicki se plasirao u drugo kolo turnira u Minhenu pošto je savladao Matijasa Bahingera iz Nemačke sa 2-0 po setovima 6-3, 6-2. Vaterpolisti Crvene zvezde odigraće revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona sa mađarskim Segedom. U prvoj utakmici naš tim je u gostima pobedio sa 8-6. Meč na Tajšmajdanu počeće u 17 časova, bit ćete u prilici da pratite javljanja našeg reportera. Najzad večeras na programu je revanš utakmica polufinala fudbalske Lige šampiona Real Madrid Borussia. U prvoj utakmici nemački tim je na svom terenu pobedio sa 4-1. O ostalim aktuelnostima u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Hvala Miroslavu Nešiću, a pre prognoze vremena vest da je požar koji je izbio 21. aprila u rejonu Crnog vrha u opštini Priboj zahvatio nisko rastinje i četinarske šume u teško pristupačnom terenu kanjona Uvac. Situacija je trenutno nešto bolja nego juče jer je prestao da duva vetar, javlja Slavica Jovanović.
Požar se proširio na oko 170 hektara, gasi ga 110 vatrogasaca i šumara sa 22 vozila i 3 helikoptera. Probijaju se šumski putevi i stvaraju proseci, tako da je požar sa tri strane presečen. Kompleks šuma na Crnom vrhu inače prostire se na 3.500 hektara. Požari su po pravilu svake godine, a uzrok najčešće ljudski nemar.
U ovom trenutku u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 32 stepena, u Novom Sadu 31, u Somboru 30. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. U planinskim predelima posle podne mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 9 do 20, najviša dnevna od 29 do 32 stepena, koliko će biti u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.